Max
Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս.
Ողջույն, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականն է. Իմ գործընկերներն ինչպես միշտ հետևել են երիտասարդական անցուդարձին եւ առանձնացրել առավել հետաքրքիր թեմաներն ու իրադարձությունները, ինչպես նաեւ հետևել են աշխարհի լրահոսին։ Ծրագիրն այսօր կվարեմ ես, Լիաննա Մնացականյանս, այժմ համառոտ ծրագրում տեղ գտած թեմաների մասին։ Հաշմանդամային սպորտի եւ տեղաշարժման խնդիրներ ունեցող մարզիկներին հուզող խնդիրներն ու ձեռքբերումները։ Արդյոք բուհերում ֆիզկուլտուրա առարկան արժանանում է անհրաժեշտ ուշադրության։ Երիտասարդ նկարչուհու անտիպորտրետ վերնագրով ինքնատիպ ցուցահանդեսը։ Ժամանակակից գրականության խնդիրներին եւ իր ստեղծագործություններին է անդրադարձել երիտասարդ գրող արձակագիր Հրաչ Սարիբեկյանը։ Բայց մինչև այս թեմաներին անցնելը, լսենք, թե ինչ կարևոր իրադարձություններ են տեղի ունեցել Հայաստանում եւ աշխարի տարբեր ծայրերում։ Լուրերը կներկայացնի Հասմիկ Գրիգորյանը։
Ղարաբաղի անկախության հռչակման 20-ամյակին նվիրված միջոցառումներին մասնակցելու նպատակով Սերժ Սարգսյանը 5-7 օրը գտնվում էր Ստեփանակերտում։ Իր շնորհավորական ուղերձում Հայաստանի նախագահը մասնավորապես հայտարարել է. «Շնորհավորում եմ բոլորիս Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախության հռչակման 20-րդ տարեդարձի կապակցությամբ. Բաղը ոչ միայն Արցախի, այլև ողջ հայության տոնն է. Տոնն է մարդու եւ ազգի ազատության, տոնն է մարդու եւ ազգի արժանապատվության, տոնն է ոտնահարված իրավունքների վերականգնման, տոնն է պատմական արդարության հաղթանակի»։ Հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչներ Լևոն Զուրաբյանը, Դավիթ Շահնազարյանը եւ Ավետի Սավակյանը երեք հանդիպել են ԱՄՆ-ի Պետքարտուղարության Հայաստանի բաժնի վարիչ Տրինա Սոհայի հետ։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են Հայաստանի ներքին քաղաքական իրավիճակներին առնչվող հարցեր։ Հայաստանը օգոստոսի 31-ին պաշտոնապես ճանաչել է Լիբիայի ապստամների ձևավորած անցումային ազգային խորհուրդը։ Լիբիայի ապագայի նվիրված Փարիզում կազմակերպված համաժողովում մասնակից երկրների ղեկավարները պարտավորվել են դադարեցնել լիբիական ակտիվների սառեցումը, որպեսզի օգնեն Լիբիայի անցումային խորհրդին ոտքի հանել երկիրը 6 ամսյա ռազմական գործողություններից հետո։ Լուրերը ներկայացրեց Հասմիկ Գրիգորյանը։
Մի շարք դպրոցներում այսօր ֆիզկուլտուրա առարկան աշակերտների համար դարձել է ազատ ժամ, քանի որ առարկային անդրաժեշտ ուշադրություն չի դարձվում։ Մարզադահլիճների անմխիթար վիճակը, անդրաժեշտ գույքի և հաճախ մարզիչների բացակայությունը առարկան դարձնում են դպրոցի բակում զբոսնելու կամ խաղալու ժամ։ Այսօր գրեթե նույն բանը կատարվում է նաև բուհերում։ Իմ գործընկերն ունե Մարտիրոսյանը շրջել է բուհերով զրուցել մարզիչների հետ։ Ֆիզկուլտուրայի դասերին ուսանողների հաճախելու ցածր ցուցանիշը եւ մարզվել չսիրելը գալիս է դպրոցից, ասում է Երևանի Պետական Համալսարանի ֆիզտասիրակության ամբիոնի վարիչ Սարգիս Սանտրոսյանը։
Եթե դպրոցական տարիքում երեխաները սիրում են ֆիզկուլտուրայի ժամերին հաճախել, սիրում են սեկցիոն պարապմունքներ գնալ, ծնողները միայն երաժշտության ու պարի խմբակներ չեն ուղարկում, երեխային ասում են, որ քեզ անհրաժեշտ է նաեւ քո առողջությունը, ու պետք է քո օրգանիզմը կոփես, ասենք մի սպորտաձևի հաճախ։ Հայաստանում հիմա զարգացած է շախմատը, հիմա դպրոցներում արդեն մի ժամ էլ ավելացրել են հատուկ շախմատի համար, շախմատը արդեն բարձր հիմքերի վրա է։ Ֆուտբոլի ժամեր ավելացեցին դպրոցական տարիներին, բայց պայմաններ չունեն դպրոցները։
Վերջին 3-4 տարիներին գնալով մեծանում է այն ուսանողների թիվը, ովքեր ակտիվ մասնակցում են ֆիզիկական կուլտուրայի դասերին եւ համագործակցում են ֆիզկուլտուրայի ամբիոնի հետ։
Ուսանողներ հիմա մենք գնալով ավելի շատ անում են, ցանկացողները մեծ են։ Օրինակ միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետը իրավանական ֆակուլտետից հետո հիմա համարվում է երկրորդ են պրեստիժնի ֆակուլտետը, որ ցանկացողները շատ են։ Ու այդ ֆակուլտետի ուսանողները նախկինում չէին մանանում, որ անպայման ֆիզիկական դասերակցության առարկայի ժամ կա, որ նրանք պարտադիր պետք է մաս գալիս էին ծանոթներով, խնդրելով, ուսանողի հայրը գալիս է, խնդրում եմ իմ ուսանողը դասի չէ, ինչի՞ չգա, բայց ինչի՞ չգա։ Այ հիմա դրանց թիվը գնալով պակասում է։
Սանտրոսյանը նշում է, որ միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետում սովորողները անցյալ տարի լավագույն խմբերն են եղել, չնայած նախորդ տարիների 60 ցուցանիշին։ Սարգիս Սանտրոսյանը սա բացատրում է հետևյալ կերպ.
Գնալով ինձ թվում է ուսման են անդրաժեշտությունը բոլորն են հասկանում, որ եթե ուզում ես գիտելիք ունենաս, ոչ միայն գիտելիքն է քեզ անդրաժեշտ, պետք է քեզ նաև առողջ լինես։ Դու առողջությունը երբեք չես կարող գնել, առողջությունը դու պետք է ունենաս, գնալով դու պետք է քո առողջությունը պահպանես։ Եթե առողջությունը չպահպանեցիր, վատացավ, բավականին մեծ գումարներ պետք է ծախսես, այն էլ արդյոք վերականգնվի թե չէ, պարզ չի։
Ուսանողների հետաքրքրությունը դասերի նկատմամբ կախված է նաև դասը վարելու ձևից և ֆիզկուլտուրայի ամբիոնի պայմաններից։
Յուրօրինակ ձևով ամեն դասախոս իր փորձից ելնելով կարողանում անցկացնել, որ դասը լինի հետաքրքիր։ Հետաքրքրությունը շատ բաներից է կախված, ամենակարևորը պայմաններ պիտի լինի։ Այն պայմանները դա տեխնիկական են բազան, որը որ մենք ունենք, չի համապատասխանում։ Սան հանգույցները մեզ շատ վատ վիճակում են։ Պարապմունքից հետո ուսանողը պետք է լվացվի, եթե ոչ դալիճում այն անդրաժեշտ գույքը չկա։ Ղեկավարությունը այսօրվա դրությամբ անում այն մինիմալ պահանջները, որը անդրաժեշտ է մեր առարկային, բայց ինչ-որ բաներ էլի են չեն։
1975 թվականին, երբ որ մեր բազան կառուցվեց, համալսարանը ուներ մոտ 6000 ուսանող, իսկ հիմա միայն առաջին և երկրորդ կուրսեցիներն են այդքան, և բազան չի բավարարում, ասում է Սարգիս Սանտրոսյանը։
Եթե ուսանողական դասերի խմբերը պետք է լինի մինչև 15 հոգի, 18 հոգի, մեր խմբերը մի քիչ մեծ են, ուսանողի հետ մի քիչ վերաբերմունքը ուրիշ է, չես կարողանում ընդհանուր զարգացնող են վարժությունները, խմբային տեսքով են կարողանում տանք։ Ուսանողների մեծամասնությունը հիմա շատ է սիրում խաղային ձևերը, հիմա ինչ ա սիրում ուսանողը դասը անցկացնելու համար, ուզում ա մի քիչ վազի, մի քիչ ցատկի, մի քիչ վոլեյբոլ խաղա, մի քիչ սեղանի թենիս խաղա, ուզում ա լողալ, բայց մենք այդ պայմանները չունենք, բայց մենք հնարավոր ամեն ինչ անում ենք, որ ուսանողը գա դասի ժամանակ մի քիչ վազի, մի քիչ ցատկի, մի քիչ նստի, մի քիչ բադմինտոն խաղա, մի քիչ բասկետբոլ խաղա, որ ուսանողը իրան մի քիչ եւ լավ զգա, եւ սիրի առարկան, եւ միշտ դասին ոչ թե մեջ դժվարությամբ գա, այլ հաճախի։
Սանտրոսյանն ասաց, որ չհաճախող ուսանողների թիվը շատ քիչ է, յուրաքանչյուր կուրսում 5% է կազմում։
Այդ 5% ասենք մի 152 հոգի, այդքան չի լինի, փոքր տոկոս է, 6000-ից ասենք մի 100-ին թող չգա, 150 հոգին չգա, նրանց մեջ կան այդպիսիները, որ գալիս են բացակայք ստանան և միայն ստուգարքի համար են գալի, բայց իհարկե սիրողները գնալով ավելանում են։
Համալսարանում գոյություն ունեն տարբեր սեկցիաներ, սակայն դրանց մեջ չկա լողը, պատճառը…
Մեր լողավազանը 82 թվականին էր, շահգործման հանձնվեց, 3 օր ջուր մնաց լողավազանի մեջ, 3 օրով հասցրեց լողացավ, հետո ջուրը դատարկվեց ու մնաց ու քայքայվեց լողավազան արևի տակ։ Սկզբնական ետապում մեր նախկին ամբյոնի վարիչ Պետրոսյանը մի քիչ վախեցավ, որտեղ լողավազանը շատ վտանգավոր է, խեղդվելու շատ պայմաններ կան, տարածքը բաց, բակը մեծ, ամեն կողմից կարող էին շատ գլխացավի առարկա դառնալ այդ լողավազանը, լրացուցիչ հաստիկներ էր պետք, բայց հետևողական աշխատանք չարվեց, մնաց ու քայքայվեց։
Շատ հաճախ ուսանողները դասախոսներից խորհուրդ են հարցնում, ինչ անել որովայնի մկանները մարզելու կամ հասակն ավելացնելու համար։ Մի քանի սանտիմետր բարձրահասակ երևալու համար ամենահասարակ միջոցը մեջքն ուղիղ քայլելն է, խորհուրդ են տալիս դասախոսները։
Եթե ուզում ա, որ եթե մեկը բոյով անա, ասենք բասկետբոլը, լողով պարապելը նպաստում ա, որ մի քիչ աճը արագանա, բավ դրությունները աճի համար, պտածողի վրա, մանրամարզական պատի մոտ։ Իսկ եթե փորի պրոյս ես ուզում զարգացնես, մկաններն ես ուզում ուժեղացնես, հիմա այնքան պայմաններ կա, այնքան տրենաժորներ, այնքան մարզահամալիրներ կա, որ բոլոր տեղերում կարելիա պարապել։
Նոնե Մարտիրոսյան, Մաքս Լիբերթի։ Հաշմանդամների խնդիրներով զբաղվող հասարակական կազմակերպությունները մշտապես դժգոհում են, որ հաշմանդամային սպորտի զարգացման ուղղությամբ պետական ռազմավարություն չկա։ Տարեկան հատկացվող գումարներն այնքան քիչ են, որ դրանով հնարավոր է լինում միայն մի քանի մրցաշար կազմակերպել։ Մասնագետները պնդում են, որ հաշմանդամային սպորտին հատկացվող գումարը պետք է կրկնակի լինի, քանի որ մարզիկներին անհատական մոտեցում է անհրաժեշտ։ Հաշմանդամներն այսօր ունեն նաև մարզվելու խնդիր, քանի որ մարզադահլիճները, լողավազանները հարմարեցված չեն հատկապես տեղաշարժման խնդիր ունեցողների համար։ Այս բոլոր խնդիրների, հաշմանդամ մարզիկների ձեռքբերումների մասին իմ գործընկեր Էլեն Չիլինգարյանի հետ զրույցում պատմել է բասկետբոլի հաշմանդամների թիմի ավագ Արշակ Հովանիսյանը։
Հայաստանի բասկետբոլի հաշմանդամների թիմի ավագ Արշակ Հովանիսյանը ոտքերը կորցրել է 20 տարեկանում բանակում, ականի պայթյունից։ Հետո երկար տարիներ բուժվել է եւ իմանալով Փյունիկ հաշմանդամների միության մասին սկսել է այնտեղ հաճախել ընդհանուր ֆիզիկական պատրաստության մարզումների։ Մինչև բանակ գնալը զբաղվել է թեթև ատլետիկայով, բայց հիմա ասում է, որ բասկետբոլն ավելի հարազատ է դարձել իրեն։
Ավելի, ես կասեի, ավելի հետաքրքիր, ավելի ինտենսիվ, ավելի ներդաշնակ։ Ավելի դուրեկան ես կասեի։
30 տարեկան էր, երբ սկսեց զբաղվել բասկետբոլով, եւ հիմա շաբաթը 3 անգամ երկուական ժամով մարզվում է։ Բասկետբոլի թիմում կան 9 անդամներ, մոտ 2 տարի է խաղում են անփոփոխ կազմով, եւ արդեն ունեն թիմում ձևավորված սովորություններ։
Սովորությունը հումորն է, միշտ հումորը կա։ Բասկետն անհրաժեշտ է, միշտ հումորն կա, որ մենք զարտանջում ենք, դեռ կան հոգնածս հետո մենք հումորով որ գոնե հետեւածս կունենանք։
Արշակի խոսքերով հաշմանդամ մարզիկները բազմաթիվ խնդիրներ ունեն, որոնցից մեկը անհրաժեշտ ցարքավորումներով ապահովված լինելն է։
Ուղղաշարժող զարգանումը, օրիցոր զարգանումը, բայց այսօրվա դերությամբ, եթե ասենք աշխարհի մակարդակի վրա, որ այնտեղ միշտ նորամուծություններ են մտել, մեր արդեն հին են, արդեն սայլակները ոնց որ ստանդարտին չի համապատասխանում, եթե սայլակները գնան մրցունների, ուղղ միջտողն է մասնակցենք այս սայլակներին։
Ամեն տարի ազգային պարալիմպիկ կոմիտեին պետության կողմից հատկացվում է 3 միլիոն դրամ։ Համեմատության համար նշեմ, որ դա մի փոքր պակաս է այս սեպտեմբերին կայանալիք խորովածի փառատոնին տրամադրված գումարից, որին պետությունը հատկացրել է 3 միլիոն 200 հազար դրամ։
Մասնիկներ ունեն մասունների խնդիր, մասասրահները հարմարեցված չեն, մասասրահները մաչելիության խնդիր է, մաչելի չեն մասասրահները, ունեն լողավազանները, բավականին թանկարժ են և ժողովուրդները չեն կարող իրենց հնարավորություն տալ մասվելու, որևէ արտոնություն չունեն հաշմանդամ մարզիկները, որ ենթադրենք ասենք, եթե մարզիկը հաշմանդամ է, զեղ չէր կիրառվի, կամ գուցե հնարավորություն տվի անվճար պարապելու մասասրահում, և նույնպես Հայաստանի ազգային պարալիմպիկ կոմիտեն չունի այնպիսի հնարավորություններ, որ կարողանա հոգայից հարցը։
Ասաց Հայաստանի ազգային պարալիմպիկ կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ռուզաննա Սարգսյանը։ Ամեն տարի հունիսի սկզբին տեղի ունենում հաշմանդամային սպորտի փառատոնը, որի ժամանակ 95 մարզիկներ ամբողջ Հայաստանից մրցում են 6 սպորտաձևերում. հաշմանդամային բասկետբոլ, ծանրամարտ, բասկամարտ, սեղանի թենիս, շախմատ և լող։ Ռուզաննա Սարգսյանի խոսքերով պետության կողմից հատկացված գումարը հազիվ բավարարում է այդ փառատոնը կազմակերպելուն։
Պետական հովանավորությունը միայն 1 միջոցառման ընդամենը բավարարում, իսկ ու մնաց մարզումները, մարզիկների տարբեր սպորտաձևերում, ուր մնաց առաջնությունների մասնակցությունը, ես ձեզ ասեմ, որ պարալիմպիկ խաղերը հիմա շատ բարձր մակարդակի, ինչպես օլիմպիական խաղերն են, մարզիկը պիտի մասնակցի ընտրական որևէ մրցումի, որպեսզի իրավունք ստացի պարալիմպիկ խաղերին մասնակցելու։
Բազմաթիվ առաջնություններ մեր մարզիկները բաց են թողնում ֆինանսավորման բացակայության պատճառով։ Հայաստանի հաշմանդամային առագաստանավային սպորտի թիմը վերջին անգամ 2000 թվականին էր մասնակցել միջազգային մրցումների։ Այս տարի միայն հովանավորների օգնությամբ կարողացան նորից մասնակցել Անգլիայում տեղի ունեցած Լոնդոնի 2012 թվականի օլիմպիական խաղերի ընտրական փուլին։ Մեկ այլ մրցման փետրվարին տեղի ունեցած սլավոնական երկրների լեռնադահուկային սպորտի բաց առաջնությունը, որից առաջ ընդամենը 1 շաբաթ էին մարզվել, մեր մարզիկները նվաճեցին ոսկե և արծաթե մեդալներ։
Ընդհանրապես մեր մարզիկները իրենց ֆիզիկական տվյալներով շատ ուշեր են, շատ։ Եթե իրենց համար հնարավորություն ընձեռվի լուրջ մարզումներ ունենալ, մենք շատ լուրջ ակնկալիքներ կարող ենք ունենալ իրենց։ Դե պատկերացեք, եթե 1 շաբաթ մարզվում են, կարողանում են մեդալներ ունենալ, եթե ստաբիլ մարզումներ ունենան տարվա կտրվածքով, ինչ արդյունքների մենք կարող ենք սպասել։
Արշակի խոսքերով հաշմանդամ մարզիկների համար մյուս խնդիրն էլ այն է, որ ինտեգրված չեն մեր հասարակության մեջ։
Երևի երևի մեր մեջ էլ է, մեղքը քիչ ենք մանգալի, որ ժողովուրդը սոաշները սովորի, որ նորմալ է, ինձ մարդ է, չկապում ես ձեռնակարգելով կամ ձեռնակարգելով, մարդ է, ինչ կապում, իր ձեր գիտացում է, մտածում է, խոսում է, իր ձեր աշխատում է, այսօր շատ տեղեր հաշմանդամներին աշխատում, նույն գործն են կատարում, ինչ որ նույն այսինքն ոչ հաշմանդամներ, ոչ տարբեր ծուշի կրթություն է ստանում, բարձագույններ կամ ինչ է, նորմալ։
Ռուզաննա Սարգսյանն էլ հավելեց.
ուտ դրեմ սեփական կարծիքն է, պարալիմպիկ խաղերը շատ ավելի դիտաժան են, քան օլիմպիական խաղերը։ Որովհետև պարալիմպիկ խաղերի ժամանակ կարող եք տեսնել մարդիկ, ընդհանրենք, որոնք առանց ոտքերի ցելակի մեջ եւ կարող են 1500 մետր սկալը իջնել դահուկով 1 դահուկի վրա, կամ կարող եք տեսնել անձ, որ ընդհանրապես չի տեսնում եւ այդ նույն սարով իջնում է։ Մենք 96 թվականին Ատլանտայում տեսա մարդ, որը չուներ ձեռքեր, որը չուներ ոտքեր, եւ ինքը քայլում էր, եւ ինքը ինքնուրույն էր։
Այդուհանդերձ Հայաստանում
փոխված վերաբերյալ չի փոխվել, նույն 3 միլիոնն է, որ պետության կողմից ստանում ենք եւ շարունակում ենք ստանալ։ 12 թվականների պլաններում դարձավ այդ 3 միլիոն դրամը նշված պարալիմպիկի համար հաշմանդամային սպորտի զարգացման։
Էլեն Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերթի։
Բյուրոկրատ գրախանութի մշակութային անկյունում երեկ բացվել է երիտասարդ նկարչուհի Աննա Մարտիրոսյանի ցուցահանդեսը, որը կրում է անտիպորտրետ վերնագիրը։ Լսենք Մաքս Լիբերթի թղթակից Աննա Բարսեղյանի պատրաստած հաղորդումը։
Անտիպորտրետ, այսպես է կոչվում երիտասարդ նկարչուհու 20-ամյա Աննա Մարտիրոսյանի առաջին անհատական նկարների շարքը, որը սեպտեմբերի 1-ից իր տեղն է գտել Բյուրոկրատ գրախանութի մշակութային անկյունում։ Աննան մասնագիտությամբ կինոնկարիչ է, սակայն առաջին անհատական աշխատանքը կինոնկարչության հետ կապ չունի։ Ներկայացվող 9 նկարները՝ յուղաներկի ու ակրիլի խառնուրդով, պատկերում են կենթանիների հետույքներ հետևյալ գաղափարով. ոչ թե գեղեցիկն է արվեստ, այլ արվեստն է դառնում գեղեցիկ։
Վերնագինն էլ անտիպորտրետը, ոնց որ պորտրետի հակառակը է, ներկայացնում եմ զուտ հետևից նա գաղափարը, որը պարտադիր չի ինչ որ գեղեցիկ լինի, որ այդ նկարես արվեստն դառնում գեղեցիկ, ոչ թե ինչ որ գեղեցիկ պետք է լինի, որ դու նոր նկարես ու կոչես այդ արվեստ։ Զեբրը նկարեցի ու տենց մտածեցի, որ կարելի է տենց շարքանել, արդեն ստացվեց, շարունակելի է, էլ այս վերջնական չէր շարքը, անվերջ է ինձ թվում։
Աննան նախընտրում է ժամանակակից ուղղությունը, հատուկ ստանդարտներով չի նկարում, ժամանակին ոգեշնչված էր Երվանդ Քոչարով և նմանակում էր նրան, հետո հասկացավ, որ պետք է անանալ սեփական գաղափարները։
Նախընտրում եմ ժամանակակից ուղղությունը, մոդեռն, այսինքն չեմ սիրում ինչ-որ ստանդարտների մեջ սահմանափակվել, իմ սիրած նկարիչներից Քոչարն են, Երվանդ, Ջորջ Բրակը, շատ կան։
Իր շարքում Աննան խախտել է դիմանկար հասկացությունը, աշխատել է լրիվ հակառակ ուղղությամբ։ Երիտասարդ նկարչուհին չի առաջնորդվել զգացմունքներով, առաջին հերթին կարևորել է գաղափարը։
Շատ անգամ եմ լսել, որ ասում են՝ գեղեցիկ երկինք ա, ինչի՞ չես նկարում, այս գեղեցիկ ծաղիկներն ինչի՞ չես նկարում, ու ոնց որ դեմ եմ էլի ես դրան, ես չեմ ընդունում, որ պարտադիր ա ինչ-որ գեղեցիկ տեսնես, որ նոր նկարես, պետք ա ինչ-որ միտք լինի, գաղափար լինի, որ նորը տենց նկարես, դրա համար շատ են ամեն ինչը տենց վերածել գեղեցիկի ու սահմանափակվել այդ գեղեցիկով։
Աննան սկսել է զբաղվել նկարչությամբ դպրոցական տարիքից։ Նկարչուհին սովորել է Կոջոյանի անվան արվեստի հանրակրթական դպրոցում։ Այժմ Երևանի կինոյի ու թատրոնի պետական համալսարանի 3-րդ կուրսի ուսանողուհի է։ Զբաղվում է նաև բոդի արտով, մարդկանց մարմինների վրա է նկարում։ Որպես երիտասարդ նկարչուհի շատերից է մասնագիտական խորհուրդներ ստանում, սակայն հիմնականում վստահում է իր ուսուցչին Արա Հովսեփյանին։
Իմ ամենալավ ընկերքում հանդիպած ուսուցիչներից մեկը Կոջոյան դպրոցի նկարիչն է, Արա Հովսեփյան, իրան եմ ավելի շատ ամեն ինչ վստահում, իրան եմ լսում, իր խորհուրդներն եմ հաշվում։
Բյուրոկրատ գրախանութի հիմնադիր Սամվել Հովանիսյանը վստահեցնում է, որ նման ցուցահանդեսները շատ օգտակար են սկսնակ նկարիչների համար, քանի որ նկարչի կայացման ժամանակ շատ կարևոր է ներկայացնել դիտորդներին ավարտված կամ անավարտ աշխատանքները։ Խանութի հիմնադրման ժամանակ ստեղծված մշակութային անկյունը նախատեսված է նման աշխատանքների համար։
Շատ խրախուսում ենք մարդկանց, ովքեր ցուցադրվում են առաջին անգամ, ցուցադրվում են հասկանալու իրենք իրենց գուցե։ Նկարչի կայացման ինչ-որ էտապում նա պետք է անպայման ցույց տա իր գործերը։ Լինեն նույնիսկ դրանք կիսավարտ, լինեն դրանք անհաջող, նկարչի համար անհաջող, բայց դիտորդների համար հաճելի ու հետաքրքիր։ Այս իմաստով Բյուրոկրատ գրախանութում կարելի է ամեն երկու շաբաթը մեկ հանդիպել նոր ցուցադրությունների։
Բյուրոկրատ խանութում շարքը ցուցադրվելու է մինչև սեպտեմբերի 15-ը։ Ցուցահանդես վաճառք է, մեկ նկարի արժեքն է 150 000 դրամ։ Ցուցահանդեսի այցելուներից Մարինան առաջին անգամ է ներկա գտնվում նման ցուցահանդեսի։
Անկեղծ ասած, առաջին անգամ ներկա լինում նման ցուցահանդեսի, հիասքանչ չէ, հետաքրքիր մտահղացում, երբևիցե ներկա չեմ եղել նման մտքի թղթի։ Ինչո՞ւ բանձ է քեզ, որ մի անգամ էլ գամ, երևի զուգ գաղափար է։
Ներկաներից Սոսեն երիտասարդ նկարչուհու ընկերուհին է։ Շարքի գաղափարի մասին տեղյակ էր մինչև ցուցահանդեսի բացումը։ Սոսեն մեծ հպարտությամբ է խոսում ընկերուհու աշխատանքի մասին։
Ցուցահանդեսի անունը արդեն իրենով ամեն ինչ ասում է՝ անտիպորտրետ։ Դե պորտրետը, ասենք, Քիրանից ներկայացնում է դիմանկար, դե անտիպորտրետը հակառակ, այսինքն դիմանկարը հակառակ կողմից ու հետևից։ Ընդհանուր միտքը շատ դուր է գալիս։ Նո միջև ցուցահանդեսն էլ իհարկե տեղյակ է, ընդհանուր նկարները թե կատարման որակով եւ թե ընդհանրապես հիացնում են ուղակի։
Աննա Բարսեղյան, Մաքս Լիբերթիի համար։
Երիտասարդ գրող արձակագիր Հրաց Սարիբեկյանը գրաքննադատներից շատերի կարծիքով ամենատաղանդավոր ժամանակակից գրողներից է։ Նա մեկ տպագրված գրքի եւ անտիպ ծավալուն ստեղծագործությունների հեղինակ է։ Գրողն ու իրականությունը շարքի շրջանակներում մեր ավագ գործընկեր Գայանե Դանիելյանը Սարիբեկյանի հետ զրուցել է նրա ստեղծագործությունների ժամանակակից գրականության խնդիրների մասին։
Լսենք, որ սա ձեր առաջին գիրքն է, այո։
Առաջին եւ առայժմ միակ։
Գուշակություններ հայելիներով,
թե երկրորդ գիրքը հրատարակության է պատրաստվում, վեպ երկվորյակների արևադեպը հրատարակության է պատրաստվում։ Սա գուշակություններ հայելիներով գիրքն է, որտեղ զետեղված են երկու վիպակ՝ գուշակություններ հայելիներով եւ Կայենի արդարացումը։ Վիպակը եւ փոքրիկ պատմվածաշար Կեցությունը եւ Տոնոտալյանը։
Ինչ նոր բան եք ասում քրականության մեջ։ Ինչ թե վերջո ձեր ասած, այո, չէ՞, յուրաքանչյուր գրող եւ գրիչը ասում է ձեր քչում չի մտքում ասում դասում բան նոր բան ասելու։ Ինչ է կարում դուք ծածում եք ձեր ոգին, ձեր սիրտը, ձեր ցողի արջը, թե դա գրիչը վերցնում եք նենց ձեզ համար, որտեղ կարիք ունեք գրելու։
Ես դժվարանում եմ ասել, թե ես ինչ նոր բան եմ բերում քրականություն, որտեղ ի վերջո դա ես չպետք է ասեմ, դրա մասին պետք է ուրիշները տակեն, ընթերցողները տակեն։
Բայց երբ չեմ գրող հոգու խորքում, սրտի խորքում, այն ամենը ինքը գիտի, չէ՞, ինքը ինչ է անում։
Եթե ես ինքնատիպությունը չզգայի, ես երևի չգրեի։ Ես կարծում եմ, ընթերցում եմ, որպեսի իմ ինքնատիպությունը ինչ որտեղ հասկանան, զգան, որ տարբերվում են, հասկանան գիտակցին։
Ովքեր են ձեր հյուրերը, պատմեք մեր հեռուստադիտողին։ Ի վերջո հայտնի է, որ ժամանակակից հայ գրականության մեջ իսկապես հերոսները ասես կորուսյալ, մոլորված ու սահատ մարդիկ են, մեծ մասը կերպարների։ Ձեր հերոսները ովքեր են։
Իմ հերոսները հիմնականում մահվան հետ առնչվող կերպարներ են։
Սահմանագծին կանգնած,
էգզիստենցիալիստական։ Այդ էգզիստենցիալիստականը ես չեմ կարող իմ հերոսների կապակցությամբ ասել, բայց անշուշտ ինչ-որ սահմանագծի մահվան հետ առնչվող հերոսներ են։ Սահմանային իրավիճակներում այդ էգզիստենցիալ բառը օգտագործենք, տերմինը սահմանային իրավիճակներում կանգնած հերոսներ են։ Առաջին այս գուշակություններ հայերեններով վիպակի հերոսը մեկն է, որ մահից հետո փախչում է տնից եւ փոքրիկ գնացքով ճամփորդում խաղալիք գնացքով,
փորձելով գտնել ինքն իրեն,
հա՞, երևի։ Եվ վերադառնում է մահից հետո, վերադառնում է տուն ու հասկանում, որ հենց ես ուզում եմ օգտագործել մի խոսք, ամենատարնակը մահվան մեջ այն է, որ մարդիկ անհետանում են, եւ այդ խոսքը, որը ես անգամ փորձել եմ որպես թաքնված մեջ բերում օգտագործել իմ հետագա գործերից մեկում, ուրեմն դա այդ խոսքը իմ աշխարհայացքի վրա շատ մեծ ազդեցություն է գործել, եւ հերոսը վերադառնում ու հասկանում, որ հայրը չկա, մահը, ես այսպես եմ ձևակերպել, մահը մարդկանց վերադարձի անընդհատ ուշանալն է։
Ձեր ստեղծագործության մեջ այնպիսի մի զգացողություն ունեք, որ ի վերջո ձեր հերոսները ուժեղ, պես ամուր մարդիկ են, անհատներ են, թե ձեր հերոսների ի վերջո ներքին կերպարները հենց փոխում են կամ ձեզնից, կամ մեր հասարակության ընդհանուր յուրաքանչյուր աթամից դեգրադացված
հասարակություն, որպես այդպիսին իմ ստեղծագործություններին չկա։
Կան անհատներ,
ես դեպիս երկրորդ դեպիս հերոսը, երկորյակների արևոտ դեպի հերոսը փոքրիկ մի երեխա է, որը փորձում է երբոր ճակատագիրը վերապրել, երբայրը թումնեգում է մնացել, փորձել է գնացքի տակ պարկել, և երբայրը հետագայում փորձում է կրկնել երբոր ճակատագիրը, այնպես եւ հաղթահարել եղբոր մահը։
Դուք ինչ կարող եք ասել, արդյոք այսօր գրող, ժամանակակից գրողը իրականում կարիք չունի, թեկուզ շուրջը նայել եւ ասենք թե որ մեր շուրջն էլ այնքան մեծ մարդկային ողբերգություններ կան, ի վերջո ամբողջ մի հասարակական փլուզ 20 տարի առաջ նոր է կարծես թե չի կարողանում ձևավորվել առայժմ, մինչեւ այժմ անոնիմ մեր գրողը կարծես թե խուսափում են, չասենք շատ պարզ
Թաքնված ձևով պետք է դրսևորվի։ Տեսեք, օրինակ, այդ վեպի միջավայրը ինչպիսին է, կարծես թե մեռած մի գյուղ է, չէ՞, ասենք մենք այսօր այդ խնդիրը ունենք, գյուղերը դատարկվում են, լքվում են և մնում են ավերակներ, և երեխան, որը մետաֆիզիկական մի ուղևորություն է կատարում գյուղում, երկաթուղում, բանքում, առնչվում է միայն ավերակների, հուշախբյուրների, գերեզմանների և նման դատարկ լքված տների հետ, և արևի շողերը գցում, իսկ այդ արևի շողերը բերում հավասարեցնում են ամենի, և գերեզմանոցը հավասարեցնում է գյուղին, հավասարեցնում է վանքին, այդ բոլորը կապում է իրար և ամենի և դառնում են հավասարության նշան է դնում արևի շողերով
Այս
գրքի շատ քիչ օրինակներ են վաճառվել գրախանութներում, ես հիմնականում նվիրել եմ և մեծ տպաքանակի մի բաժինը իմ ձեռքին է մնացել։
Պետք է ճանապարհ անցնեք, միջև հասնեք ընթերցողին, թե ասենք գրողների մի մասը մտածում է, որ կարևորը, որ ես գրել եմ, հրատարակվել եմ, եւ վերջո ընթերցողի գույությունը այդքան էլ էական չի։ Դուք ինչ եք ուզում։
Ես այդպիսի խնդիր չունեմ ընթերցող, որ փնտրեմ, ինձ համար կարևոր է մի քանի որակով ընթերցող, լավ ընթերցող, մասսայական ընթերցող, ես չեմ ցգտում, դրա համար ասեմ, երկու վեպ ունեմ, որոնք վաղուց եմ գրել 27-28 տարեկան հասակում։
Հրատարակված են։
Չէ, հրատարակված, մինչև որս հրատարակված չեն։ Ես ուղղակի ուզում եմ ասել, որ հրատարակչի ընթերցողի խնդիր գրողը իր առջև չպետք է դնի, գրողը իր ընթերցողի մասին գրելիս չպետք է մտածի, պետք է մտածի իր նման ընթերցողի մասին։
Սա մի գրականություն է, հիմա որպես գրականագետ ձեզ կարծում եք, ինչ զարգացման, ինչ օրինաչափություն է տեսնում, ինչ ուղիով է զարգանում։
Դեռ բավական կարող է այդ օրինաչափությունների մասին խոսել, որովհետև 90-ականների գրականությունից հետո մեր գրականությունը մի տեսակ դեռ սահմանավորման վիճակի մեջ է, դեռ գրողները նոր կամ առաջին գիրք ունեն, կամ առհասարակ գիրք չունեն, և դժվար է մի դեռ ժամանակն ու գրականությունը չեն յուրեղացել, հասկանալ որ ես դրա մասին հստակ կոնկրետ որոշակի դատողություն ունեմ։
Պատրաստում են գրքի մայրաքաղաք դառնալու 2012 թվականին, վերջինն էլ փակվեց ամեն վերջո, ես ինչ-որ քանի գրախանութ դիտեք, չէ՞, հրապարակի
մեջ։ Այդ գրախանութ չունենալը պայմանավորված է նրանով, որ գիրք չեն, այ ինչի անի գրախանութը փակվեց, անի գրախանութը երևի միակ գրախանութն էր, որտեղ միայն հայալեզու գրքեր էին վաճառվում։ Այսօր այդ խնդիրը մենք ունենք, շատերը ընթերցում են ռուս գրական, ռուսալեզու գրական,
այո։
Տեսեք, գրախանութները հիմնական Կնիկայու գրախանութը, բյուրոկրատ գրախանութը, հիմնականում Բուկինիս գրախանութը, հիմնականում ռուսալեզու գրախանութը, այս գրախանութները չեն փակվում, իսկ ռուսալեզու ընթերցող կա, դա նշանակում է, որ հայալեզու ընթերցող չկա, դա իսկ դա ինչից է, որտեղ հայալեզու թարգմանական դպրոց չունենք մենք։ Այսօր ես որպես գրող չեմ կարողան, հայերեն թարգմանություններ շատ քիչ կան, և ես ստիպված ընթերցում եմ ռուսերեն լեզվով, ես չէի ուզի, որ իմ հայրենի լեզվով ընթերցեի այդ գրականությունը, իհարկե ուզեի, բայց քանի որ չկա, ես որպեսզի ծանոթանամ աշխարհի գրական նորություններին, ես պետք է ընթերցեմ ռուսերեն։ Նա դրանով էլ է պայմանավորված, տեսեք, որ ռուսական գրախանութներում, ռուսալեզու գրականություն վաճառող գրախանութներում աշխատություն կա, ամենք թարգմանական դպրոց չունենք,
մեր թարգմանական դպրոցը
շատ տարերային են մեր թարգմանությունները, մեկին մի բան դու եկավ կթարգմանի, մյուսին մի բան կթարգմանի, բայց ծրագիր, որ եկեք 27-րդ տարի ասենք առանցքային գրողներին թարգմանենք, 21-րդ տարում ենք դեռ առանցքային իշխան գործեր չեն
թարգմանվում,
անկյունաքարային իշխան ստեղծագործություններ չեն թարգմանվում։
Ավարտվեց Մաքս Լիբերտին, սակայն հիշեցնեմ, որ վաղը կրկին ձեզ կմիանանք երիտասարդական ամենատարբեր թեմաներով։ Ամեն օր ժամը 16-ին Max Liberty-ին լսեք Երևան FM-ի եթերում 102 հաճախականությամբ, ժամը 16-ին եւ 17:30-ին Հայ FM-ի 105 եւ 5 հաճախականությամբ, իսկ ժամը 20-ին մենք ձեզ կմիանանք արձագանքի եթերում, որի հաճախականությունն է 103 եւ 5։ Առաջարկների դեպքում Max Liberty-ականների հետ կապվեք 54-40-47 հեռախոսահամարով, մեր ներքին համարն է 1260, գտեք մեզ azatutyun.am կայքի Max Liberty հատվածում։ Ձեզ հետ Լիաննա Մնացականյանն էր, կհանդիպենք։
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։